ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 23 ოქტომბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის შეფასებით მან ბოლო დღეებში გამართულ შეხვედრებზე შეძლო აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორების დარწმუნება, რომ მათ ინტერესებს არ დაასარალებს რუსეთთან ამერიკის ურთიერთობის გაუმჯობესების ძალისხმევა. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩეჩნეთში პრეზიდენტ კადიროვზე თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩის განცხადებით, ირანი მომავალ კვირაში იტყვის პასუხს გაეროს შუამავლობით შემუშავებულ წინადადებაზე, რომლის მიზანიცაა ურანის უცხოეთში გამდიდრება. პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ გადაწყვიტა აღიდგინოს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება, რომელსაც უარი 2008 წლის არჩევნების შემდეგ თქვა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით მას სჯერა, რომ ბოლო დღეების ვიზიტების შედეგად შეძლო აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორების დარწმუნება, რომ მათ ინტერესებს არ აზარალებს შეერთებული შტატების ძალისხმევა გაუმჯობესოს რუსეთთან ურთიერთობა.
But we did not press the race.
ჩვენ სურს გადატვირთვის ღილაკის ამოქმედება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მეხსიერების წაშლის ღილაკის ამოქმედებასო, განაცხადა ჯო ბაიდენმა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში პრაღაში ვიზიტის დროს. ამ ვიზიტით დასრულდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ტურნე პოლონეთში, რუმინეთსა და ჩეხეთში. მისანი იყო მოკავშირეების დაყოლება შეერთებული შტატების ახალი ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმის მხარდაჭერაზე. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი იან ფიშერის განცხადებით, რომელიც მან დღეს გააკეთა, ჩეხეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ახალ ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმაში. ამის შესახებ მან პრაღაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.
ჩეხეთის რესპუბლიკა მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ამ ახალი ანტისარაკეტო თავდაცვის არქიტექტურის ფორმირებაში და იპოვოს თავისი ადგილი მას შემდეგ, რაც მივიღებთ უფრო კონკრეტულ ინფორმაციას დროისა და სხვა ასპექტების
შესახებ.
განაცხადა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ხოლო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, ვაშინგტონი მომავალ თვეში გააგზავნის ექსპერტების ჯგუფს პრაღაში საკითხის განსახილველად. ჩეჩნეთში რუსეთის უშიშროების სამსახურმა პრეზიდენტ რამზან კადიროვზე თავდასხმის მცდელობა აღკვეთა. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციის სნაიპერმა მოკლა მძღოლი ავტომანქანისა, რომელიც სწრაფად მიეშურებოდა მშენებარე ობიექტისგან, რომელსაც მოგვიანებით კადიროვი უნდა მისულიყო. მოგვიანებით საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსმა გაავრცელა ადგილობრივი პოლიციისაგან მიღებული ცნობა, რომ ავტომანქანაში ასაფეთქებელი მოწყობილობები იპოვეს. პაკისტანში აფეთქებების შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამხედრო საჰაერო ბაზასთან კარმში, დედაქალაქ ისლამაბადიდან დაახლოებით 315 კილომეტრში 7 ადამიანი შეიწირა. მოეწყო ასევე აფეთქება მიმართული მიკროავტობუსის წინააღმდეგ მოჰმანდის რეგიონში, დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს ალიანსის წევრებს მოუწოდა კიდევ უფრო აქტიურად შეუდგნენ ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნას. რასმუსენი ამ განცხადებით სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა.
Investing in Afghan capacity now.
ავღანეთის უშიშროების ძალების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მუშაობა ნიშნავს, რომ მომავალში ნატოს ნაკლები ექნება გასაკეთებელი. ეს კი ყველას გსურს, უწინარესად თავად ავღანელებს.
განაცხადა რასმუსენმა. ბრატისლავაში 23 ოქტომბერს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა რასმუსენმა განაცხადა ასევე რომ საქართველოს წვლილი ავღანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და დადებითი ნაბიჯია ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საქმეში. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩის ალი ასხარ სულტანიეს განცხადებით, ირანი მომავალ კვირაში იტყვის პასუხს გაეროს შუამავლობით შემუშავებულ წინადადებაზე, რომლის მიზანიცაა ურანის უცხოეთში გამდიდრება. ამ წინადადებით ირანის დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის უდიდესი ნაწილი უცხოეთში უნდა გადამუშავდეს საწვავად ირანის სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვული ობიექტისთვის. მიზანია ირანში დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის მარაგის შემცირება. დასავლეთში შიშობენ, რომ ასეთი მარაგი ირანის საიდუმლო ატომური იარაღის პროგრამის შემადგენელი ნაწილია. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. დღეს უფრო ადრე შეერთებული შტატების, რუსეთის და საფრანგეთის დადებითი გამოხმაურება მოხვა გაეროს წინადადებას. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ისევ ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ გადაწყვიტა აღიდგინოს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება, რომელსაც უარი 2008 წლის არჩევნების შემდეგ თქვა. დღეს გამსახურდიამ განაცხადა, რომ დეპუტატობა არაერთი კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა და ამ სტატუსით საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასა და სოციალურ საკითხებზე მუშაობას გეგმავს. კონსტანტინე გამსახურდია აპირებს აქტიურად ჩაერთოს მუშაობაში კომისიისა, რომელმაც ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზი უნდა დაადგინოს. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, მაშინვე პირველივე ცელსიუსში. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეციალურმა რაზმებმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფი მართულ ხლართების გავლება დაიწყეს. გორში გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მტრის მიერ დროებით მიტაცებული ტერიტორიების დაბრუნება საქართველო მშვიდობით და შენებით აპირებს. პრეზიდენტი გერმანელ დიპლომატებთან ერთად იმყოფებოდა გორში, სადაც საგვისო ომის შედეგად დევნილებისთვის გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით სახლები აშენდა. 300 ოჯახისთვის აშენებულ სახლებს მიხეილ სააკაშვილმა ყველაზე ხარისხიანი უწოდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში 22 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
განვაგრძობთ გადაცემას, მოისმინეთ მისი დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. ახალი ამბების გამოშვებაში, როგორც უკვე ითქვა, პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ განაცხადა, რომ პარლამენტში ბრუნდება.
ამავე დროს მე მივესალმები იმ კომისიის შექმნას, რომლის მიზანიცაა გამოიძიოს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებები. მე ვაპირებ აქტიურად ჩავერთო მის მუშაობაში.
ამასობაში გრძელდება ხელმოწერების შეგროვება საქართველოს დიდ ქალაქებში მერის პირდაპირი წესით არჩევის მოთხოვნით. ჩვენ ქუთაისს მივაშურებთ, რომელსაც ბოლო წლებში ქალაქის მერის შეცვლის სიხშირით ერთგვარი რეკორდი ეკუთვნის.
ბარდების რევოლუციის შემდეგ ქუთაისში 6-ჯერ შეიცვალა მერი. თითქმის ყველა მათგანი გუბერნატორთან ან საკრებულოსთან დაპირისპირებას შეეწირა.
გიამბობთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ბათუმში გაიმართა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის 25 არხის მხარდასაჭერად.
სააკაშვილი და მისი გარემოცვლა, ვარშალომიძე და მისი კლანი ეპოტინებიან 25 არხს, უნდათ რომ ჩაიგდონ თავისუფალი აზრისის ერთადერთი კუნძული აჭარაში საკუთარ ხელში და შესაბამისად პროცესები უკვე თვითონ მართო.
შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მისი ნარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვოდა. მასაზე პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია პარლამენტში ბრუნდება. გადაწყვეტილების შესახებ მან 23 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ამ განცხადებით ის თანახმა აღიდგინოს დეპუტატის უფლებამოსილება და აქტიურად ჩაერთოს ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის გარემოებების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთია მათ შორის, ვინც საქართველოს პრეზიდენტის შეთავაზება მიიღო და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის უფლებამოსილების აღდგენას დათანხმდა. ამ თანხმობის ნიშნად საჭიროა მან პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული სავალდებულო პროცედურები გაიაროს, კერძოდ განცხადებით მიმართოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დასკვნის შემდეგ კი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა პლენარულ სხდომაზე მოხდება. საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სიით გასულ დეპუტატებს დახეული მანდატების აღდგენისა და დეპუტატის უფლებამოსილების დაბრუნების საშუალებას აძლევს, დაახლოებით ერთი თვის წინ დამტკიცდა. ცვლილების თანახმად 2010 წლის 1 იანვრამდე იმ პირებს, რომელთაც არჩევნების შედეგების გაყალბების მოტივით 2008 წლის 7 ივნის დემონსტრაციულად მაკრატლით დაჭრეს მანდატები, გადაწყვეტილების შეცვლის შანსი ეძლევათ. ცვლილება ვრცელდება 10 ოპოზიციონერ დეპუტატზე: ლევან გაჩეჩილაძეზე, კობა დავითაშვილზე, ეკა ბესელიაზე, გუბა სანიკიძეზე, გიორგი ხაინდრავაზე, მანანა ნაჭყებიაძე, ფიქრია ჩიხრაძეზე, მამუკა კაციტაძეზე, ზვია ძიძიგურსა და კონსტანტინე გამსახურდიაზე. კონსტანტინე გამსახურდიამ, როგორც თავად ამბობს, პოლიტიკური ვითარების ადეკვატური გადაწყვეტილება ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ მიიღო. იგი მიიჩნევს, რომ ქუჩის აქციების რესურსი ამოწურულია და ახლა პარლამენტის ტრიბუნის გამოყენების დრო დადგა.
სექტემბერ, ოქტომბერში გავლილი არაერთი კონსულტაციის შემდეგ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რათა აღვიდგინო სადეპუტატო უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტში და შევუდგე ჩემს მოღვაწეობას. ჩვენ ვაპირებთ პარლამენტში ვიმუშაოთ რამდენიმე მიმართულებით. ეს პირველ რიგში რასაკვირველია კომისია, შემდეგ ეს მოდის უკვე ბრძოლა ნორმალური საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და დემოკრატიული საარჩევნო გარემოსთვის.
კონსტანტინე გამსახურდია პარლამენტის გარეთა ოპოზიციასთან ურთიერთობის შენარჩუნებას აპირებს. დეპუტატობის პირველ ეტაპზე არც ერთ ფრაქციაში გაწევრიანებას არ გეგმავს და ფიქრობს, დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით იმუშაოს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღება, უკანონო პატიმრები, პოლიტპატიმრები და სხვა. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი კი, რამაც კონსტანტინე გამსახურდიას პარლამენტში დაბრუნება გადააწყვეტინა, ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის ფაქტების დამდგენი საპარლამენტო კომისიის შექმნა. კომისია 11 კაცის შემადგენლობით ორი კვირის ვადაში უნდა დაკომპლექტოს. მოსალოდნელია თუ არა, რომ კომისიას სათავეში ზვიად გამსახურდიას ვაჟი კონსტანტინე გამსახურდია ჩაუდგეს. დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურის აზრით ეს კომისიის გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული. აქვე დეპუტატი კიდევ ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
გამოითქმის ძალიან ბევრი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეძლებს კონსტანტინე გამსახურდია თავისი ნათესაური სიახლოვის მამაშვილობის გამო იყოს ობიექტური და მიუკერძოებელი. და მე ფიქრობ, რომ შეიძლება აქ არ იყოს განსაკუთრებული ინტერესთა კონფლიქტი, იმდენად რამდენადაც თვითონ ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია არ იყო მჭიდრო დაკავშირებული ზვიად გამსახურდიას ბრძოლასთან, განსაკუთრებით 1991-92 წლებში, შემდგომ უკვე გროზნოში ზვიად გამსახურდიას ყოფნის პერიოდში, არც სამეგრელოში ზვიად გამსახურდიას ყოფნის პერიოდში. ამდენად მგონია, რომ შეიძლება, რომ ის იყოს სწორედაც მიუკერძოებელი.
ნუგზარ წიკლაური, ისევე როგორც პარლამენტის პრაქტიკულად სრული შემადგენლობა, კონსტანტინე გამსახურდიას საკანონმდებლო ორგანოში დაბრუნებას მიესალმება და არ გამორიცხავს, რომ ეს ნაბიჯი პოზიტიური იმპულსად იქცეს მათთვისაც, ვინც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მანდატების მოპოვების მიუხედავად პარლამენტში მუშაობაზე ნებაყოფლობით თქვა უარი. გახდება თუ არა გადამდები კონსტანტინე გამსახურდიას გადაწყვეტილება დანარჩენი 9 პოლიტიკოსისთვისაც. საჯარო განცხადებებში მათგან ჯერჯერობით მხოლოდ კატეგორიული უარი ისმის. კონსერვატორთა ლიდერს ზვიად ციციკურს მოუსმინეთ.
ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ კონსერვატორები არ ვაპირებთ რევიზირებას ჩვენი გადაწყვეტილებისა პარლამენტის ბოიკოტის შესახებ, პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობის ბოიკოტის შესახებ და რა გადაწყვეტილებაც მიიღეთ, მე გვაჩნია, რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილება თავის დროს.
განაცხადა კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კონსტანტინე გამსახურდია პარლამენტში ბრუნდება. სიუჟეტი ამ თემაზე ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციაში ასთა სხვაობაა, რა მარტო იმის შესახებ, თუ რამდენად მართებულია პარლამენტში შესვლა. გრძელდება დისკუსიაც იმის საუბაზე, უნდა მიიღონ თუ არა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით მაისში გაიმართება. ამასობაში საქართველოს დიდ ქალაქებში მერის პირდაპირი წესით არჩევის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. არჩევნების თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა განაგცობს ქუთაისიდან, რომ მათ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ქალაქის მერის შეცვლის თვალსაზრისით ერთგვარი რეკორდი დაამყარა.
პარტების რევოლუციის შემდეგ ქუთაისში 6-ჯერ შეიცვალა მერი. თითქმის ყველა მათგანი გუბერნატორთან ან საკრებულოსთან დაპირისპირებას შეეწირა. თუმცა ოფიციალურ მიზეზად პირადი განცხადება ჯანმრთელობის ან ოჯახური მდგომარეობას ახლდებოდა. გამონაკლისი ბაკურ ბალანჩივაძის შემთხვევა იყო, რომელიც ძვირად ღირებული სამსახურებრივი ავტომანქანის შეძენის გამო სკანდალში გაეხვია და იძულებული გახდა თანამდებობა დაეტოვებინა. მერის პოსტი ყველაზე ხანმოკლე ბალანჩივაძესთვის აღმოჩნდა, ყველაზე ხანგრძლივი კი შამუგიასთვის, რომელსაც ორი წელია უკვე ქალაქის პირველი პირის თანამდებობა უჭირავს. მერების ხშირი ცვლილების გამო კურიოზულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ქალაქის მოსახლეობის აქტიური ნაწილი მერის პირდაპირი წესით არჩევის მომხრეა. ემზარ გორდაძე თვლის, რომ არჩევის შემთხვევაში საკრებულო მერს ადვილად სახლში ვეღარ გაუშვებს.
დემოკრატიული პრინციპები არის არჩევითო და რაც უფრო მეტი ადამიანი ირჩევს, საზოგადოების მეტი წევრი იცევს, მით უფრო ობიექტურია ეს არჩევნები. არჩევნები უნდა ჩატარდეს საყოველთაო და ქალაქმა უნდა ირჩიოს თავისი ქალაქის თავი.
მერის პირდაპირ წესით არჩევის მოთხოვნამ ქუთაისში ბევრჯერ გაიჟღერა პარტიის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან. ამჯერად ქალაქის მერის არჩევნებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაცია ითხოვს, რომელმაც საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდასაჭერად ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქუთაისელ ლიდერს გოგი შავგულიძეს იმედი აქვს, რომ 30,000 ხელმოწერას მოკლე დროში შეაგროვებს.
საკმაოდ დიდი აქტივობა არის და ხელმოწერების იმედია, რომ ეს წლის განმავლობაში გეკნება.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გაზაფხულზე დაგეგმილ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციურმა პარტიებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ.
თუ ისინი თვლიან საზოგადოების ღირსეულ წარმომადგენლებად თავს და თუ თვლიან, რომ ისინი იბრძვიან იმისთვის, რომ უნდა გააკეთონ საზოგადოებისთვის ისეთი რამ, რაც მოეწონება საზოგადოებას და უფრო უკეთესისკენ წავიდეს საქართველო, აუცილებლად უნდა მიიღონ მონაწილეობა.
ყველა ნორმალურ კაცო უნდა მიიღოს მონაწილეობა ხელისუფლებამდე. ჯიბოს აჩერები ჩატარდეს ნორმალურად, გამჭვირვალეთ და იმ გაგებით, რომ ყველას მიეცეს არჩევნების საშუალება. რატო მიიღე არჩევნებში მონაწილეობა თუ არ შედიოდი პარლამენტში?
გადაგებულო.
როგორ შეიძლება ეს კაცო? მე რას მეურები ხუთაისელ კაცო, თერჯოლელ კაცო, აგირჩიე 3000 მაგაცვა. დაგაჯინე ჩვენი დეპუტატი და ახლა არ მინდა აუხნა. მაშინ შეცვალეთ, მაშინ მეამირჩიე. მეძებზე
ხუთაისში ბოლო დღეებში პარტიების უჩვეულო აქტიურობა იგრძნობა. რესპუბლიკელები, ლეიბორისტები და მოძრაობა სამართლენი საქართველოსთვის ბრიფინგების სიხშირით ჯერჯერობით ლიდერობენ. ისინი ძირითადად ადგილობრივ ხელისუფლებას, ცრუ დაპირებების, ბიუჯეტის თანხების არამიზნობრივი ხარჯვისა და საჯარო ინფორმაციების დაბლოკვის გამო აკრიტიკებენ. პარტიებისა და ხელისუფლების ურთიერთბრალდებით არჩევნებისთვის მზადება დაიწყო.
იუწება ნინო ხაჭავა, ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მოკლე ანონსის შემდეგ ბათუმს მიმოშურებთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აჭარის რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის 25 არხის მხარდასაჭერად ბათუმში პარასკევს კვლავ საპროტესტო აქცია გაიმართა. არხისგან, რომელიც ასლან აბაშიძის მართლობისას მფლობელებს ჩამოართვეს და ავტონომიის მაშინდელი ლიდერის წარმომადგენლებს გადასცეს, საგადასახადო ინსპექცია იმ პერიოდში დაგროვილი დავალიანების დაფარვას მოითხოვს. დამოუკიდებელი ტელეარხის პრობლემა განხილვის თემად იქცა საქართველოს პარლამენტში და ანტიკრიზისულ საბჭოში, რის შემდეგაც 25 არხის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის იდეა გაჩნდა. ამ თემაზე საუბარს ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გააქცელებს.
ტელეარხის და ხუთის დამფუძნებელი მერაბ მერკვეველიძე ამბობს, რომ თუკი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ტელევიზიის ვალებთან დაკავშირებით რესტრუქტურიზაციის საკითხს განიხილავს, აუცილებლად მოუწევს რამდენიმე სხვა საკითხის გათვალისწინებაც.
ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრომ აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინოს, რომ იმ ვალების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ ხელოვნურად დაგვერიცხა წლების განმავლობაში, აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინოს, რომ 2004 წლამდე პერიოდს ამნისტია ეხება, ასევე 2000-დან 2004 წლამდე პერიოდში დაგროვილი ვალები ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ბათლად ცნო ეს დავალიანება. გარდა ამისა, პოლიტიკური ასპექტის უნდა გაითვალისწინოს, რომ 2004-2004 წლებში ჩვენ ნაშიდელი ხელისუფლების მიერ წართმეული ჰქონდა ორგანიზაცია და ამ ყველაფრის შეჯერების შედეგად უნდა გაიმიჯნოს თანხები. ის დავალიანება ჩვენ აბსოლუტურად ხელოვნურად გვაქვს დარიცხული. მიმდინარე ვალებს, რაც შეეხება, მიმდინარე ვალები ძველი საფუძველზე დაგვერიცხა გაყინული ანგარიშის შედეგად. აქ კიდევ ახალი საურავები წამოვიდა, გაიმიჯნოს ეს თანხები და რაც არის ჩვენი რეალური ვალი, იმ ვალს გადავიხდით.
ეჩარაში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დამფუძნებლები იმ პერიოდის გათვალისწინებას ითხოვენ, როცა ვითარება აჭარაში, როგორც ერთიანი ქართული პოლიტიკა არ განიხილებოდა. სწორედ ამ პერიოდში ტელევიზიას აჭარის უშიშროების სამინისტრო მართავდა. მოძრაობა სამართლენი საქართველოსის ლიდერის ზურაბ ნოღაიდელი დღეს აცხადებს, რომ ბევრი რამ საერთოა. თავისუფალი სიტყვისთვის ბრძოლა მაშინაც და დღესაც მიმდინარეობს.
სააკაშვილი და მისი გარემოცვა, ვარშალომიძე და მისი კლანი ეპოტინებიან 25 არს, უნდათ რომ ჩაიგდონ თავისუფალი აზრის ეს ერთადერთი კუნძული აჭარაში საკუთარ ხელში და შესაბამისად პროცესები უკვე თვითონ მართო. ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. თქვენ ნახეთ, რომ დღეს თქვათ ჩვენ ინიციატივა მართალია, მაგრამ მარტო ჩვენი ორგანიზებული არ არის ეს აქცია. ბათუმში და აჭარაში არსებული ყველა პარტია შემოვერთა და იყო ორგანიზატორი ამ აქციის. ეს გამაფრთხილებელი აქციაა ჯერ. ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოების ყურადღება მივაპროთ ამ პრობლემას და თქვენ ნახეთ თვითონ ყველა უჭერს მხარს 25 არც და ყველა უჭერს ხარს იმას, რომ 25 არხი დარჩეს თავისუფალი დამოუკიდებელი და ობიექტური ისეთი, როგორც დღეს არის.
საპროტესტო აქცია ტელეარ-25-ის მხარდასაჭერად სწორედ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ინიციატივით დღეს გაიმართა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 9 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლის თანახმად ტელევიზიას 267,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ შემოსავლების სამსახურს ეძლევა კანონიერი უფლება გასაჩივრებამდე ტელევიზიის ქონება აუქციონზე გასაყიდად გაიტანოს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ბათუმში დამოუკიდებელ ტელეკომპანია 25 არხის მხარდასაჭერად გამართულ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით. თბილისში 22 საათი და 20 წუთია. გადაცემას გამოგცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა. Ბოდიში გიხდით, ტექნიკური პრობლემაა, მე შევეცდები ახლავე
სახელმწიფო. გაზეთ ვერსიაში დღეს პარტია თავისუფლების ლიდერ კონსტანტინე გამსახურდიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის კორესპონდენტს პარლამენტში შესვლის შესახებ გადაწყვეტილებაზე ესაუბრება. შევეცდები საპარლამენტო ცხოვრებასა და ურთიერთობებში ახალი სიტყვა ვთქვა. რაც შეეხება პარლამენტში ჩემს ადგილს, მოცემულ ვითარებაში არც ერთ ფრაქციაში არ ვაპირებ შესვლას, ვერც საკუთარ შევქმნი, რადგან ამისი რესურსი არ არსებობს. არც რომელიმე ჯგუფთან ვაპირებ გაერთიანებას. ალბათ დამოუკიდებელი დეპუტატი ვიქნები. უმცირესობაში შესვლასთან დაკავშირებით კი დავფიქრდები. სამომავლოდ შეიძლება რაღაც გადაადგილებებიც მოხდეს და ფრაქციაც შევქმნა. ამბობს კონსტანტინე გამსახურდია ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, რომ თეა თუთფერიძეს მუქარის წერილები მისდის, რის გამოც მან პოლიციას მიმართა. თუთფერიძე ამბობს: თული რომ არასტორი არაფერი გამიკეთებია. ის ადამიანები, ვინც მე მუქრებიან და ჩემგან პატრიარქს იცავენ ბრწყალებში, მართლმადიდებელ ქრისტიანებად არ მიმაჩნია. იმეც ვიტოვებ, ისინი მართლმადიდებლები არც პატრიარქისთვის არიან. როცა პატრიარქს ამ ტექსტებს გავუგზავნი, იმედია გამოვა და დაგმობს მათ საქციელს. ამბობს თუთფერიძე, მას ვერსია ესაუბრა. ახალი თაობის ავტორი წერს: პრეზიდენტისა და საპატრიარქოს გუშინდელი განცხადებები მხოლოდ დროებითი ზავია. ის არ გასტანს თვეზე მეც და შემდეგ ყველაფერი თავიდან დაიწყება. იმ სხვაობით, რომ ხელისუფლება ბევრად მომზადებული იქნება მორიგი შეტევისთვის, საპატრიარქო კი კვლავ მტრისთვის ცნობილ და შესწავლილ ტაქტიკას გამოიყენებს, წერს ახალი თაობა. 24 საათში თეა თუთფერიძის მიმართვა და ორი მოსაზრება ქვეყნდება. ერთ-ერთის ავტორი წერს: ყველა საქმეს შეცდომის უფლება, ისევე როგორც საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება აბსოლუტურად ყველა საკითხზე, რაზეც კი შეიძლება საერთოდ აზრის არსებობა. არ გამკვირვებია, რომ ეს უფლებები პოლიტიკოსებს არ გახსენებიათ. პოლიტიკური მიზნები საქართველოში ხომ ყველაფერს ამართლებს, წერს 24 საათის ავტორი. დღევანდელ პრესაში ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის გარეშე ნატოში საქართველოს შესვლის პერსპექტივაზეც მსჯელობენ. რეზონანსმა კომენტარი პოლიტოლოგ კახა კაციდაძე სთხოვა. ის ამბობს: თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად გამორიცხულია. სანამ სააკაშვილია ქვეყნის პრეზიდენტი, საქართველო ნატოს წევრი ვერ გახდება ვერც მაპით და ვერც უმაპოდ. ამბობს კაციდაძე. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ქავთარაძის კომენტარი: ჩვენ გვაქვს მაპის სარკისებური ასლი, ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამ ინსტრუმენტის ფარგლებში ჩვენ ყველა ის ვალდებულება უნდა შევასრულოთ, რაც საქართველოს ნატოსთან დაახლოებს. დანარჩენი უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც ნატოს წევრი ქვეყნები მიიღებენ. ამბობს ირაკლი ქავთარაძე, მას რეზონანსის კორესპონდენტი დაუკავშირდა. რეზონანსი წერს პრეზიდენტის საზღვარგარეთ ვიზიტების დინამიკაზე. პრეზიდენტი სააკაშვილი 2004 წლიდან დღემდე ოფიციალური ვიზიტით საზღვარგარეთ სულ 98-ჯერ იმყოფებოდა. ოფიციალურ ვიზიტების რაოდენობა პიკს 2007 წლის იანვარ-ნოემბერში მიაღწია. 2007 წლის ნოემბრიდან დღემდე პრეზიდენტის ყოველწლიური ვიზიტები რაოდენობრივად თითქმის განახევრდა, წერს რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკაში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ ადამ არშანიასთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. ცხადია, უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებების პროცესი, მაგრამ პარალელურად უნდა გაიხსნას სხვადასხვა სამშვიდობო ფრონტი. ისიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვინ მონაწილეობს მოლაპარაკებების პროცესში. ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა ისეთი ადამიანები დაკომპლექტდეს, ვინც დაელაპარაკება უშუალოდ აფხაზებს, ნდობით ისარგებლებენ. ეს ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. მაგალითად, მამაჩემი ახლახან ჩასვეს მოლაპარაკებათა პროცესში. ადამ არშანიას საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი ესაუბრა.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ თავისუფლებას 10-ზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაცხობთ გადაცემას, მის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ ირანი მომავალ კვირაში იტყვის, დაყაბულდება თუ არა მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ შემუშავებულ გეგმას. ამ განცხადებით გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის წარმომადგენელი ასხარ სულთანიე გამოვიდა. გაეროს პროექტი ირანის გამდიდრებული ურანის სასხვარგარეთ გადამუშავებას ითვალისწინებს, რაც შეამსუბუქებდა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთებას. გეგმის მიზანი ერას არ აღმოაჩნდეს ატომური ბომბის შექმნისთვის საკმარისი გამდიდრებული ურანი. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელი მუჰამად ელ-ბარადეი იმედს გამოთქვამს, რომ ირანის პასუხი დადებითი იქნება. პარასკევს პროექტს დათანხმდნენ სხვა მხარეები, კერძოდ შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი. კონკრეტულად რა ითვალისწინებს გაეროს გეგმა და როგორია მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ამას სალომე ასათიანისაგან შევიტყობთ.
გაეროს ატომური უწყების პროექტით გამიზნულია ირანში დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის მარაგის შემცირება. დასავლეთში შიშობენ, რომ ასეთი მარაგი ირანის საიდუმლო ატომური იარაღის პროგრამის შემადგენელი ნაწილია. გაეროს ატომური უწყების წინადადებით ირანი დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის დაახლოებით 75%-ს გაგზავნის რუსეთსა და საფრანგეთში, სადაც მას გადაამუშავებენ საწვავად ირანის სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვული ობიექტისთვის. ასეთი საწვავი არ გამოდგებოდა ბირთვული იარაღისთვის. სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის ანალიტიკოსის შენონ კაილის აზრით, ამ გეგმის მთავარი ღირსება ის არის, რომ ირანელებს აღარ ექნებათ ბომბის შექმნისთვის საჭირო გამდიდრებული ურანის რაოდენობა.
The advantages of the deal is basically it means that
ამ გეგმის დადებითი მხარეა ის, რომ შეშფოთება თითქოს ირანის ურანის ატომური იარაღისათვის ამდიდრებს დროებით განეძლება. იმიტომ რომ დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის უდიდეს ნაწილს ახლა ირანიდან
გაიტანენ.
მაგრამ კაილი აღნიშნავს, ეს მხოლოდ დროებითი შვება იქნება. ექსპერტების შეფასებით, ირანის მიერ ამჟამად დეკლარირებული დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის მარაგიდან 3/4 სხვაგან რომ წაიღონ და გადაამუშავონ, ირანს დაახლოებით წელიწადი დასჭირდება იმისათვის, რომ მარაგი კვლავ ამჟამინდელ რაოდენობამდე შეავსოს. ეს რაოდენობა კი, როგორც ვარაუდობენ, ერთი ბომბის შესაქმნელად საკმარისი უნდა იყოს. ამასთან ექსპერტი აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნება. ამგვარი შეთანხმება ირანს საშუალებას მისცემს თავი ისე მოაჩვენოს, თითქოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული პარტნიორია. რეალურად კი რისკი, რომ ირანი სამოქალაქო ბირთვული პროგრამით ატომური იარაღის საიდუმლო პროგრამას მალავს, არ შემცირდება.
გეგმის ნაკლოვანება კი იმაში მდგომარეობს, რომ მან მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის თვალში შესაძლოა ირანის ატომური პროგრამის ლეგიტიმაცია მოახდინოს. ეს კი გაეროს უშიშოების საბჭოზე იქონიებს გავლენას, რომ მან უკან წაიღოს რეზოლუციები, რომლითაც თეირანისგან გამდიდრების პროგრამის შეწყვეტას ითხოვდნენ.
ამის გათვალისწინებით კაილი თვლის, რომ გაეროს ატომური უწყების ხელმძღვანელის მუჰამად ელ-ბარადეის გეგმის მთავარი მნიშვნელობა ის არის, რომ ის მხარეებს შორის ნდობის გაჩენისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იქნება. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, ამით არ მცირდება საშიშროება, რომ ირანი ერთ დღეს დაარღვევს ბირთვული იარაღის გაავრცელებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს.
At some point decide to break out of the NPT.
შემაშფოთებელი პერსპექტივა ის არის, რომ რაღაც დროს ირანი გაუცელებლობის ხელშეკრულებიდან გამოვა და გადაწყვეტილებას მიიღებს კლავ გაამდიდროს თავისი დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანი უფრო მაღალი დონის იარაღისათვის. ამის გაკეთება კი გაცილებით ადვილია, როცა საქმეს არაბუნებრივი ურანით, არამედ უკვე დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანით იწყებ. ამდენად, თეორიულად ირანს ამის გაკეთება უფრო მოკლე დროში
შეეძლება.
თუ თეირანი ელ-ბარადეის გეგმას დათანხმდება, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად ის იმ გარემოებითაც ისარგებლებს, რომ ამით დიდწილად შენელდება მოწოდებები უფრო ყურადღებით იქნას გამოძიებული ირანის ბირთვული პროგრამის სხვა ასპექტები. სხვა თუ არაფერი, სულ ახლახან ირანის მთავრობამ აღიარა, რომ ქალაქ ყომთან ახლოს მთის ქვეშ გამდიდრების საიდუმლო ობიექტს ამუშავებს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო, რა ითვალისწინებს გაეროს გეგმა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ზეგ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისში 22 საათი და 30 წუთი სრულდება. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით მას სჯერა, რომ ბოლო დღეების ვიზიტების შედეგად შეძლო აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორების დარწმუნება, რომ მათ ინტერესებს არასარალებს შეერთებული შტატების ძალისხმევა გაუმჯობესოს რუსეთთან ურთიერთობა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი იან ფიშერის განცხადებით ჩეხეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ახალ ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმაში. ამის შესახებ მან პრაღაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ჩეჩნეთში რუსეთის უშიშროების სამსახურმა პრეზიდენტ რამზან კადიროვზე თავდასხმის მცდელობა აღკვეთა. პაკისტანში აფეთქებების შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს ალიანსის წევრებს მოუწოდა კიდევ უფრო აქტიურად შეუდგნენ ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნას. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩის ალი ასხარ სულტანეის განცხადებით ირანი მომავალ კვირაში იტყვის პასუხს გაეროს შუამავლობით შემუშავებულ წინადადებაზე, რომლის მიზანიცაა ურანის უცხოეთში გამდიდრება. საქართველოში პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ გადაწყვიტა აღიდგინოს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება, რომელსაც უარი თქვა 2008 წლის არჩევნების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეციალურმა რაზმებმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფი მავთულ ხლართების გავლება დაიწყეს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 22 საათი და 31 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ფასონს მენელებო ახლა მიეთეს სტუდიაში გიწევთ. დღეს მოისმენთ ინტერვიუს სამართლის ამერიკელ ექსპერტ ჩარლი კარპენტერთან, რომელსაც ვთხოვეთ ასრის განზიარება შარშანდელი ანგვისოს ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის ანგარიშზე.
ამ ანგარიშში დადებითად არც ერთი მხარე არ არის გამოყვანილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ანგარიშის მიხედვით ომი საქართველოს დაიწყო, მაგრამ სინამდვილეში ანგარიში რუსეთს ადანაშაულებს თავდაპირველ სამოქალაქო ომში საერთაშორისო ელემენტის შეტანაში.
გიამბობთ, როგორ აღნიშნა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა 51-ე საიუბილეო წელი. ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით თბილისში უცხოელი ქართველოლოგებიც შეიკრიბნენ.
როგორც სუპრაზე იყოს, გაუმაჯოს ძველ ქართულ ენას, მინდა რაითა დიდხანს იცოცხლოს.
პოლსკი სამ ტენორს მოუსმენთ. სამეული მართალია სახელგანთქმული ორიგინალისგან განსხვავებული შემადგენლობით, მაგრამ სამაგიეროდ ცოცხალი შესრულები წარდგა თბილისელების წინაშე. ტენორებს მოუსმენდეთ უფრო დიდი ხნით სხვა თემა. ჩვენს რადიო მსმენელს რამდენიმე დღე ისინ მოუთხრობდით კომენტარზე, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის დაწერა სამართლის ექსპერტმა ჩარლი კარპენტერმა და რომელიც შარშანდელი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის ანგარიშზე ეხებოდა. კარპენტერი, რომელიც მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ამჰერსტის უნივერსიტეტის პროფესორია, წერდა, რომ ფაქტების დადგენის პროცესში ანგარიშიდან დიდწილად დაიკარგა მთავარი სათქმელი. დეტალური სამართლებრივი ანალიზის წარმოდგენის ფონზე კარპენტერის აზრით, ანგარიშმა ვერ შეძლო ძირითადი დასკვნების გარკვევით და ეფექტიანად ახსნა, ამით კი ევროკავშირის მისიამ დაინტერესებულ მხარეებს საშუალება მისცა ანგარიში უახლესად პოლიტიზებული დისკუსიის გასაგრძელებლად გამოიყენებინათ. არადა, წერდა კარპენტერი, ამ დოკუმენტს სწორედ ამ დისკუსიისთვის უნდა მოეღო ბოლო. კომენტარში გამოთქმულ მოსაზრებებზე უფრო ცვლად სასაუბროთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი ჩარლი კარპენტერს ტელეფონით დაუკავშირდა მოისმინეთ ამ ინტერვიუში ჩანაწერი.
Professor Carpenter, if I could just start by asking you, as you know, both sides have claimed victory.
თუ შეიძლება თავდაპირველად ასეთი შეკითხვა გვინდა დაგისვათ, როგორც იცით, ევროკავშირის ანგარიშთან მიმართებით ორივე მხარე აცხადებს, რომ ის გამარჯვებული გამოვიდა. თქვენი აზრით, ამ ეტაპზე რომელი მხარეა მართალი?
Nobody looks good in this report. Russia claims the report shows that Georgia started the war.
ამ ანგარიში დადებითად არც ერთი მხარე არ არის გამოყვანილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ანგარიშის მიხედვით ომი საქართველოს დაიწყო, მაგრამ სინამდვილეში ანგარიში რუსეთს ადანაშაულებს თავდაპირველ სამოქალაქო ომში საერთაშორისო ელემენტის შეტანაში. საქართველოს აცხადებს, რომ ანგარიში კონფლიქტის ისტორიულ ფესვებს უსვამს ხაზს. ისტორიული ფესვები ყველა კონფლიქტს აქვს და ეს არ ამცირებს საქართველოს პასუხისმგებლობას საერთაშორისო სამართლის იმ დარღვევებისთვის, რომელიც მან ჩაიდინა კონფლიქტის დროს და ეს ასევე აღნიშნულია ანგარიში.
For its own international law violations in the course of the conflict.
One of the distinctions you make in your piece is this distinction between the civil war.
თქვენს კომენტარში ერთმანეთისგან ასხოვებთ სამოქალაქო ომს, რომელიც თქვენი თქმით საქართველოს დაიწყო და საერთაშორისო ომს, რომელიც რუსეთმა დაიწყო. თუ შეიძლება უფრო მეტი გითხარით ამის შესახებ.
Can you elaborate on that?
International law distinguishes between two kinds of conflict.
საერთაშორისო სამართალი ორი ტიპის კონფლიქტს ასხოვებს. არსებობს ომები მთავრობას და მისი ქვეყნის საზღვრებში მოქმედ ჯგუფებს შორის და არსებობს საერთაშორისო ომები, რომელშიც ორი სუვერენული სახელმწიფოა ჩართული და საერთაშორისო დაღიარებული ტერიტორიული საზღვრების დარღვევას მოიცავს. გასული აგვისტოს ომი სინამდვილეში ორი განსხვავებული ომისგან შედგებოდა. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან დაკავშირებულ შეერაღებულ ჯგუფებს ებრძოდა. რუსეთმა კი სეპარატისტების მხარეს ბრძოლაში ჩართვით საქართველოს საერთაშორისო ომი დაუწყო. ამ ორი ტიპის ომს სხვადასხვა საერთაშორისო კანონი ეხება. ამ შემთხვევაში ანგარიშის თანახმად ამ ცალკეული ომების დაწყებაში სხვადასხვა მხარეა დამნაშავე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთმანეთისგან განვასხვაოთ. ფიქრობ, ანგარიშის მიერ გამოწვეულმა პოლიტიკურმა რეაქციამ ეს ასპექტი დიდწილად მიჩქმალა.
I think that message has gotten lost in the political reaction to the report's findings.
You use the term illegal war.
თქვენ უკანონო ომის ცნებას იყენებთ. ეს ორივე მხარეს ეხება, კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ ცნებაში?
You know, what were you getting at with that term?
Yeah, well, I'm referring to the report's arguments. It's not necessarily my own argument.
აქ ანგარიში გამოთქმულ არგუმენტაციას ვეხებოდი. ეს ჩემი არგუმენტაცია შესაძლოა არც იყოს. ანგარიშის თანახმად კი ორივე ომი უკანონო იყო. ანუ ეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართალს. რუსეთის მხრიდან საქართველოსში შეჭრით გაეროს ქარტია დაირღვა. ეს ქარტია საერთაშორისო საზღვრებს შორის ძალის გამოყენებას მხოლოდ და მხოლოდ ორ შემთხვევაში უშვებს. თუ ამას გაეროს უშიშროების საბჭო დართავს უფლებას და თუ ქვეყანა თავს იცავს მისი ტერიტორიული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ განხორციელებული შეერაღებული თავდასხმისგან. ამ შემთხვევაში არც ერთი ეს პირობა არ არსებობდა. რაც შეეხება საქართველოს სამოქალაქო ომს სამხრეთ ოსეთში, როგორც წესი, საერთაშორისო სამართალი ამგვარ ოპერაციებს უშვებს იმისათვის, რომ საკუთარ საზღვრებში ამბოხება ჩახშობილი იქნას, რომ სეპარატისტულ ამბოხს გაეწიოს წინააღმდეგობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ანგარიშის თანახმად საქართველოს დაარღვია სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით არსებული უწინდელი ორმხრივი საზავო ხელშეკრულებები. მაშინაც, თუ კი საქართველოს იტყვის, რომ პირველი გასროლა სამხრეთ ოსეთის მხარე მოახდინა და ის მხოლოდ თავს იცავდა, საქართველოს ამ ასპექტს ანგარიში ორაზროვნად ტოვებს, ანგარიშის თანახმად საქართველოს მხრიდან ცხინვალზე იერიშის მიტანის დროს ძალის გადაჭარბებული გამოყენება გასცდა თავდაცვის შესახებ ნებისმიერ განცხადებას. ესეც საერთაშორისო სამართლის დარღვევა იყო ანგარიშის ავტორების თანახმად.
So again that was all, would also have been in violation of international law according to the report's authors.
Another point you say is mentioned in the report of course is this discussion of war crimes.
კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ანგარიში ნახსენებია, ომის დანაშაულებს ეხება. თქვენ მართებულად შენიშნავთ, რომ ამ ასპექტზე დიდად არ გამახვილებულა ყურადღება მედიაში მიმდინარე დისკუსიებში. რა სიტყოდით ამაზე? რატომ არ საუბრობენ ამ ასპექტზე ისეთივე ინტენსივობით, როგორც მაგალითად არჩევენ იმას, თუ რომელი მხარე იყო დასაწყისში მართალი?
You know who was right at the beginning.
So international law distinguishes between the rules on whether it's okay to go to war.
საერთაშორისო სამართალი ერთმანეთისგან ასხავებს წესებს, შეიძლება თუ არა ომის დაწყება და უკვე უშუალოდ ომის წარმოების წესებს. ანუ იმის მიუხედავად, ომი კანონიერია თუ არა, თუ მაგალითად თავს კანონიერად იცავ, სამოქალაქო პირების მიზანშემოღება და გარკვეული ტიპის იარაღის გამოყენება მაინც აკრძალულია.
ამ ანგარიშის ყველაზე დიდი თავი სწორედ ამ ტიპის დარღვევებს ეხება, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებს და არა ძალის გამოყენების აკრძალვას. ეს წესები კი კონფლიქტის ყველა მხარემ დაარღვია, საქართველომ და რუსეთმა განურჩეველი შეტევებით და, როგორც ჩანს, კასეტური ბომბების გამოყენებით. სამხრეთ ოსეთის შეერაღებულმა ჯგუფებმა კი ეს კანონი დაარღვიეს მკვლელობებით, გაუპატიურებებით და ქართველი სამოქალაქო პირების გამოძევებით უკვე კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში. ჩემი აზრით, ომის დაწყებაში ერთმანეთის დადანაშაულებამ დიდწილად გადაიტანა ყურადღება იმ ფაქტიდან, რომ უშუალოდ კონფლიქტის დროსაც და მის შემდეგაც გარკვეული ხარისხით ყველა არასწორად მოექცა, იმის მიუხედავად დასაწყისში რომელი მხარე იყო მართალი.
Wrong to some extent during the conduct of hostilities and in the aftermath.
To focus back on the report then, what is your sense of the work that was done?
Ანგარიშის თემა რომ გავაგრძელოთ, თქვენი აზრით რა შედეგი მოხვა მის გამოქვეყნებას? შეუწყო თუ არა მან ხელი ერთიანი აქმის ჩამოყალიბებას?
I think it has failed to contribute to a common understanding.
ფიქრობ, მან ვერ შეძლო წვლილი შეეტანა ერთიანი აღქმის ფორმირებაში. ეს აშკარად ჩანს იმ პოლიტიკურ დისკუსიებში, რომელიც დოკუმენტის გამოქვეყნებას მოყვა. ანგარიშის ავტორებმა ძალიან სერიოზული და მეთოდური სამუშაო გასწიეს. მათ კონფლიქტი დეტალურად განიხილეს სამართლებრივ კონტექსტში. მათ ზედმიწევნით შეისწავლეს არსებული მტკიცებულებები, იქნებოდა ეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ანგარიშები, საერთაშორისო ამნისტიის დოკუმენტები თუ კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ მათთვის დებული ასობით გვერდისგან შემდგარი მასალა. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ფაქტებისა და სამართლის ურთიერთმიმართების ძალიან ღრმა ანალიზი. ამ თვალსაზრისით ანგარიშს დადებითად ვაფასებ. ჩემი აზრით პრობლემა ის იყო, რომ მთავარი მესიჯი შესაბამისი შეფუთვით არ მიეწოდა საზოგადოებას, რათა მოეხდინა ის პოლიტიკური გავლენა, რისი იმედიც იყო.
Now, if I can ask a final question.
ბოლო შეკითხვა, თუ შეიძლება გვითხარით, როგორია თქვენი გამოცდილება საქართველოსთან და კავკასიასთან დაკავშირებული პროცესების მიმოხილვის თვალსაზრისით? რატომ დაინტერესდით ამ თემით და ამ ანგარიშმა შეცვალა თუ არა თქვენი, როგორც ინფორმირებული მიმოხილველის წარმოდგენა მიმდინარე პროცესებზე?
As an informed observer last August.
I and my co-bloggers.
მე და ჩვენი ბლოგის სხვა ავტორები ამ კონფლიქტს ფართოდ ვაშუქებდით მისი მიმდინარეობის იმ 5 დღის განმავლობაში, მაშინ როცა ვითარება უკიდურესად იყო დაძაბული გასულ წელს. ანგარიშს ამ კონფლიქტზე ჩემი წარმოდგენა დიდად არ შეუცვლია, თუმცა მან პასუხი გასცა რამდენიმე შეკითხვას იმ მოვლენებზე, რომელიც უკვე ზავის დადების შემდეგ მოხდა. მაშინ ჩვენი როგორც ბლოგერების ყურადღება სხვა მოვლენებზე გადავიდა, შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებზე მაგალითად. ჰუმანიტარული სამართლის პერსპექტივაში ომის დასრულების შემდეგ მომხდარი მაროდიორობის ფაქტები და ის თუ როგორ ეპყრობიან სამოქალაქო პირებს უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამომამდე საქართველოს შესახებ არ ვწერდი. ცალკეულ კონფლიქტებს სიღრმისეულად არ განვიხილავ. აქ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით ვიხელმძღვანელე, ეს სამართალი კი მოგეხსენებათ თანაბრად ეხება მსოფლიოს ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც ამ ხელშეკრულებებზე ხელი აქვს მოწერილი. ეს უფრო ზოგადი მიდგომაა, რომლითაც ამ კონკრეტულ შემთხვევას, კონკრეტულ კონფლიქტს განვიხილავთ.
So it's more of a general approach applied in this specific case to this specific conflict.
ამბობს სამართლის ექსპერტი ჩარლი კარპენტერი, რომელსაც თხოვეთ ასრის გაზიარება შარშანდელი ომის ფაქტების დამდგენი კომისიის ანგარიშზე. ამერიკელ ექსპერტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი ესაუბრა. შარშანდელ ომსა და მისამი დამოკიდებულებაზე საუბარს შემდეგ სიუჟეტშიც გავაქცევთ. შიდა ქართლში მდებარე სოფელმა კარალეთმა, რომელიც შარშანდელი აგვისტოს ომის დროს ოკუპირებული იყო, ამ დღეებში კინოფესტივალს უმასპინძლა. ორდღიანი კინოფესტივალისას ომის თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმები უჩვენეს. კინოფორუმის მიზანსა და დისკუსიაზე, რომელიც ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ორი დღის განმავლობაში კარალეთში მარგარეტ მიდის სახელობის კინოფესტივალი მიმდინარეობდა. ფესტივალი 1967 წელს ამერიკის საბუნების მეტყოლო მუზეუმის მიერაა დაარსებული ანთროპოლოგ მარგარეტ მიდის პატივსაცემად. საორგანიზაციო კომიტეტის ამოცანაა განახორციელოს მიდის მიერ დასახული მიზანი. აქტიურად ჩააბას საზოგადოება კულტურულ დებატებში. ფესტივალი მოწოდებულია გამოიყენოს დამოუკიდებელი დოკუმენტური მედია კულტურული იდენტიფიკაციის, სოციალური სამართლიანობისა და ბუნებასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევისას. 1992 წლიდან მარგარეტ მიდის ვიდეო და კინოფესტივალის ფარგლებში დაწესდა სამოგზაურო ვიდეო და კინოფესტივალი. აქ წარმოდგენილი გამორჩეული ნამუშევრები ყოველწლიურად იგზავნება უნივერსიტეტებში, მუზეუმებსა და საჯარო ბიბლიოთეკებში. სამოგზაურო ფესტივალი კარალეთში, სოფელში, რომელიც აგვისტოს ომის დროს რუსული არმიის მიერ ოკუპირებული იყო, დისკუსიით დასრულდა. ყველაზე საინტერესო ფესტივალის ბოლო დღე გამოდგა. ნაჩვენები იყო რეჟისორ საშა მირზოევის ფილმი „გადაღებები ცეცხლქვეშ“ და სალომე ჯაშის „დადუმებულები“. პირველი ფილმი მოგვითხრობს, თუ როგორ მუშაობს საინფორმაციო სააგენტო „როიტერი“. როგორ მოიპოვებს ინფორმაციას ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის დროს საკუთარი ფოტორეპორტიორების მეშვეობით, რომლებიც კონფლიქტის ორივე მხარეს მუშაობენ. შესაბამისად, ციცოცხლის დიდი რისკის ფასად საზოგადოება კონფლიქტის ორივე მხრიდან იღებს ინფორმაციას. სალომე ჯაშის დადუმებულები ექსპერიმენტია და მცდელობაა იმისა იგრძნო ტრაგედია, რომლის გადმოსაცემად სიტყვები და დრამატული კადრები საკმარისი არ არის. ფილმი უბრალოდ სივრცეა, 10 წუთის მდუმარი სივრცე. ნაჩვენებ სახეებზე კი აგვისტოს რამდენიმე დღიანი ომის ტკივილია ასახული. ფესტივალის ორგანიზატორის, საქართველოს დოკუმენტური ფილმის ხელმძღვანელის ანა ძიაპშიპას განცხადებით, შემთხვევითი არ ყოფილა ფესტივალისთვის კარალეთის შერჩევა, სადაც ომის ტრაგედია ადამიანებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს.
ამ რეგიონის ამორჩევა პრინციპში მნიშვნელოვანი იყო იმ მხრივ, რომ ეს ფილმები გარკვეულად ეხმაურება იმ პრობლემებს, რაც არსებობს განსაკუთრებით ომის თემას, და მე ვფიქრობ საკმაოდ შედეგიანი იყო, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი, ამაზე განხილვარი ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ აღარ გავიმეორებ შესთავაზები, რაც ადრე დავუშვით. ამიტომ მე ვფიქრობ ძალიან კარგი არჩევანი იყო ამ ფესტივალის სწორედ კარალეთში და ამ რეგიონში ორგანიზება და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელსაც რაღაც სახით იქნება იმ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ აჩვენონ ეს ფილმები აქ.
ჩვენების შემდეგ მოეწყო დისკუსია. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა და კარალელებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ რეალური და ეთერში ნაჩვენები ომი ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ჟურნალისტმა ნინია კაკაბაძემ აღნიშნა, რომ მოსაზრებების გაზიარებით სულ უფრო ცხადი ხდება, როგორ განსხვავდებოდა ეკრანზე ნაჩვენები ომი რეალური ომისგან.
აქ არიან ადამიანები, რომელთაც იციან რა იყო ომის სინამდვილეში, და ჩვენ ჩამოვედით ადამიანები, რომელთაც ვიცით როგორი იყო ომი ეკრანზე. ამის შესადარებლად, უბრალოდ თუნდაც მოსაზრებების გაზიარებით შესაძლებელია ყველაზე ნათლად გამოკვეთო სად გადის ზღვარი სინამდვილესა და გამოგონილს შორის, იმ ვირტუალურ რეალობას შორის, რომელსაც მედია გვთავაზობს, და იმ სინამდვილეს შორის, რომელიც აი აქ ამ მიწაზე, აი ამ ადგილას არის და იყო ამ შემთხვევაში თქვა შაშან აგვისტოში.
მედია ექსპერტ ნინო დანელიას აზრით, აუცილებელია შეიქმნას სპეციალური გამოცემა ან ვებგვერდი, სადაც თავს მოიყრის ის ისტორიები, რომლებიც თავს გადახდათ იმ ადამიანებს, ვინც კონფლიქტის ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ.
კიდევ ერთხელ დარწმუნდი იმაში, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი პატიოსნად ემსახურებოდეს თავის პროფესიას, და მისთვის პირველი ფუნქცია იყო სწორედ საზოგადოების ინფორმირება, სწორად და პატიოსნად ინფორმირება. და რაც ახლა ქალბატონებმა მოყვნენ, დაწყებული კონკრეტული ძალიან რეალური ფაქტებიდან და დამთავრებული მათი განწყობით ომის დროს თუ ომის წინ, აბსოლუტურად განსხვავდება იმ სურათისგან, რაც ცენტრალური მედიით გადაიცემოდა, და სწორედ ეს მაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მოვიფიქროთ, ერთად ყველამ შევქნათ, გნებავთ ინტერნეტ საიტი, გნებავთ რაიმე გამოცემა.
დისკუსიის მონაწილეების აზრით, პროპაგანდას უნდა დაუპირისპირდეს რეალური ისტორიები და ამისთვის საჭირო სივრცის მოძებნა უნდა მოხდეს. ფესტივალის ორგანიზატორებს დაგეგმილი აქვთ ფილმები უფრო ფართო აუდიტორიას უჩვენონ და დისკუსიებიც გამართონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
სამწელიწადში ერთხელ საქართველოში საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი გამართება. ტრადიცია საფუძველი ამ კვირაში ჩაეყარა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინიციატივით. ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას განცხადებით, სიმპოზიუმის მისანია ქართულოლოგიური კვლევების სფეროში აქტუალური საკითხების წინ წამოწევა. ამ კვირაში ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა 50-ე საიუბილეო წელი აღნიშნა. ქართულ ხელნაწერთა კვირეულზე ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ამ კვირაში 50-ე საიუბილეო წელი აღნიშნა, რომლის ფარგლებშიც საფუძველი ჩაეყარა პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს სახელწოდებით „ქართული ხელნაწერი“. სიმპოზიუმი საქართველოს პარლამენტის პატრონაჟითა და ქართველოლოგიის ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა. სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღო როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე 10-ზე მეტმა ქართველმა და უცხოელმა ქართველოლოგმა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას განცხადებით, მსგავსი ტიპის სიმპოზიუმი მე ნაკლები მიზნად ისახავს კარტოლოგიური კვლევების სფეროში აქტუალური საკითხების წინ წამოწევას, უკვე დაგროვილი ცოდნის შეჯამებას და სამომავლო კვლევითი პერსპექტივების დასახვას.
მოხსენებები შეეხება ქართულ ხელნაწერ მემკვიდრეობას, ძველ ქართულ ლიტერატურას, ქართულ წარმოცნობას, თუ დიპლომატიკას, არქივწოდნეობას, არის სექციები წარმოდგენილი ხელოვნების ისტორიის მიმართულებით, რესტავრაცია, კონსერვაცია და დიგიტალიზაცია. საერთოდ ეს სიმპოზიუმი ცხადი არ არის მხოლოდ მოხსენებების გაცნობის საშუალება, არამედ უფრო მნიშვნელოვანი არის მეცნიერთა შორის უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დასამყარებლად, არა მხოლოდ უცხოელ კოლეგებთან, არამედ ქვეყნის შიგნითაც. აი ამ კუთხით კვლევითი მიმართულებების, ცალკეული მეცნიერების დაახლოების თვალსაზრისით ეს სიმპოზიუმი ძალიან საჭირო ღონისძიებად მიგვაჩნია.
სიმპოზიუმის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება გაიმართა. მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო ხელნაწერთა ნიმუშების ერთდღიანი გამოფენა საქართველოს პარლამენტში. განსაკუთრებულ საგანძურს უწოდებს ქართულ ხელნაწერებს პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსთან კერვალიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, სახელმწიფო ვალდებულია მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმოს უძველესი ხელნაწერების შენახვასა და დაცვას. მისივე თქმით, ჯერჯერობით ძალიან მცირედ იკეთება ამ კუთხე და ის იმედს იტოვებს, რომ მომავალი ბიუჯეტის განხილვისას ხელისუფლება გაითვალისწინებს იმ ურთულეს მდგომარეობას, რომელშიც დღესდღეობით ხელნაწერთა საცავი იმყოფება და დაფინანსების თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნება.
ხელნაწერები, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს ქვეყნის საგანძურს, უნდა იყოს დაცული ისე, როგორც საგანძურს სჭირდება, რადგანაც ძალიან სასწრაფოა და საფრთხეა ამის შესახებ იყოს კონკრეტული უფრო მეტი გადაწყვეტილებები მიღებული. არ არის საკმარისი ის, რაც არის გაკეთებული, უბრალოდ საკმარისი კი არა კრიტიკას ვერ უძლებს ის, რაც გაკეთებულია, და კიდევ უფრო მეტი გადასარჩენია ეს ყველაფერი და ამას სჭირდება რასაკვირველია შესაბამისი ყურადღება. თუ კი მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან დიდი გაჭირვებაა საქართველოში და ადამიანზე დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ ეს იმ ადამიანების შექმნილია, რომლებმაც საუკუნეების მანძილზე მომალთაობებს დაუტოვეს. აი ესეთი მიმკვიდრეობა. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს ძალიან ბიუჯეტის განხილვის დროს სირეთ მაინც მიუხედავად გაჭირვებზე იქნება გათვალისწინებული ის, რა დიდი ფასეულობა არის ესა საქართველოსთვის.
ქართულ ხელნაწერთა კვირეულის ფარგლებში თბილისის მერიის მხარდაჭერით შეიქმნა ორი ილუსტრირებული ალბომი: ქართული ხელნაწერი და ღვთისმშობელი. ალბომი ქართული ხელნაწერი 68 გვერდიანია და მისი ანალოგი 1970 წლის შემდეგ არ გამოცემულა. 21 ოქტომბერს თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ქართული ლიტერატურის მკვლევარები დააჯილდოვა. ერთ-ერთი მათგანი იყო ფრანგი ქართველოლოგი ბერნარდ უტიე, რომელიც პარიზში ქართველოლოგიას ასწავლის. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, საკმაოდ რთულია ფრანგეთში მხოლოდ ამ პროფესიით იცხოვრა, თუმცა აღნიშნავს, რომ ქართული ენა ნამდვილად იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და პატივისცემას.
ფრანგონი არის ქართული კულტურა, რომ ბაღდოდ ცნობილი აქვს. რა თქმა უნდა, ძნელია, თუ მხოლოდ კათოლიკური ბზანდებით საფრანგეთში ცხოვრება. მაგალითად, ეხლა მესამე კურსში ესა მემხავს ხუთი სტუდენტი, ორი რუსი და ძალიან მაყოფილი ამით ვარ, რომ არა მხოლოდ ბატონი პუტინის პოლიტიკა იქნება, მაგრამ იქნება რუსეთში ასეთი ადამიანი, რომელიც აფასებს ქართულ კულტურას, როგორც სუპრაზე იყოს, გაუმარჯოს ძველ ქართულ ენას, მინდა რაითა დიდხანს იცოცხლოს.
როგორც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ეროვნული ცენტრი აპირებს უკვე ტრადიციად აქციოს სიმპოზიუმის სახელწოდებით ქართული ხელნაწერი, რომელიც სამომავლოდ სამ წელიწადში ერთხელ გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო, როგორ აღინიშნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 50-წლიანი იუბილე. თქვენ უსმენ თავისუფლებას 10 თბილისში 22 საათი და 52 წუთია.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
Պատա պուրջուլածիս պոնդի իավնանա ակցելեպ սակվել մոգմեդո մողածեովաս, իավնանաս ինիցիատիվիտ 8 օկտոմբերս Թբիլիսիս պիլարմոնիի սակոնցերտո դարբաշի չատարտա Սամի, ծնոբիլի տենորիս Պիերո Ջուլիաչիս, Պատրի Մայսուրածիս դա Մարկո Բերտիս կոնցերտի, էդկարի տելի մարաթոնի սայդանած շեմոսուլի թանխա կասուծալս ակուսյոս ոմի շեմդեկ դավոբլեպուլի բաղշոպիս դասախմարեբլատ գադայիրիցխա, գիյորգի գվախարիացի ոմինսուլի ամ կոնցերծը.
Սամի տենորիս էրտ կոնցերչի, էրտած սիմղերիս իդիա ախալի արա։ Պիրուլադ աթեսխաս ոտխումզդաած սխոսե կարերաս մուապիքրտա տավեսի պոնդիստույս ռումելից լեիկ եմի դավադեպուլ բավշոպ սեխմարեբոդա։ Կիրև օրդի տենորդան, պլաչիդո դոմինգոստան դա լուչանոպ ավարոտիս տայնտա տեմղերա։ Կոնցերց ռոմոզը դա ծախլգանդքմուլի սավոպ էրուարի էբիս գարդա։ Նիապոլիտանուրի սիմղերը բիշի ասրուլես ինդենա դիրից արմատեպախ կոնդարով իմ ադամիարև մացքի վիսա ծավոպ էրոմուսիկ ակամդի արկոնդա մոսմենդիլի օպերաշի սիարուլի դա իծգես։ Դիդի տենորեբի կոել մոգմեդեպիստույս ամազը ուկետես ուերապերս մոյի պիքրեպտնեն։ Օպերաս մատ խոլոշիմ թղաշի իտալիուր օպերաս դեմոկրատիոլի մուխտի դա ուբրունես դա առաջ թավարիա ծարմատեպի չատարեպուլի կոնցերտեպիտ միլիոնոբիտ բավշ դա եխմարնեն։ Պատա բուրջոլածը տենորի արա ատումցը Սամի բանիս կոնցերտի արանակլև սա ինտերես ունդա ոպիլիղով։ Ասիատու իսը սակոլ մոգմեդո պոնդիս իավնանաս դամպուծնեբել մամայնց Սամի տենորիս չամողանա արջիատ վիլիշի։ Կովեն գարդենիս մետրոպոլիտեն օպերիսը լասկալաս իտալիելի սոլիստեբի։ Պիերո Ջուլիաչի, թունցա չեմ զբիլե ձերատոմղաց արա Ջուլիաչի սարամետ Հոբերտո Արոնիկաս պորտրետի խոդաբեջտիլի դա Մարկո Բերտի, ագրետու է բադրի Մայսուրածը, ռումելց պիրոլատ արմոնած իլեոպս իավնանաս ակցիեպշ Ումի շեմդեկ իավնանը ուկը թորմետ ագուստոս մովլենեբի շեմդեկ դավոբլեպուլ դա դազարալեպուլ աս ուծ դա սամբավշս եխմարեպը ովլթի ուրատ։ Իավնանաս ակցիեպս ակամդե սիստեմատի ուրատ գադասցեմ դա պիրդապերետերշի Ռուստավի օրի մագրամ, մա շեմդեկրած պատա բուրջոլածը Մոսկովշի իմղերա, իավնանաս պոնդիսը պրեզիդենց տելեկոմպանիաստան ուրթիևթոբա գավուպուջտա։ Ալբատ ամիտ ոմաց սարում սակարթոլս ծամգան մատելի արխեպմա արգադասցես եթերշի Սամի տենորիս կոնցերտի։
Իավնանաս տրադիցիուլի պարտնյորի տելեկոմպանիա պիրդապիրի եթերի տես ակցիա արգադայիցեպա։
Իավնանաս տրադիցիուլ պարտնյորեպս կոնցերտի պիրդապիր եթերշին ում գադայեցատ ռատքվա ունդա ուպրո սոլի դուրի թանխաշը գրովդեպոդա։ Թունցա էս արունդա օպիլիղո միզեզի իմիսարում կոնցերծը Հոբերտո Արոնիկաս նացուլատ ուկե սակմոտ խանշի շեսուլի պիերո Ջուլիաչի վիխիլետ, դարոմ Սամի տենորի շոում թլած Սամի տենորի շոու արաղմուջտա, մումղերլեբի ծակսալկ է գամուդիոդնեն սենազը, բղերոդնեն պոպուլյարոլ արիեպս Մարկո Բերտի գանսակ ուտրեպիտ գամույիր չէոդա։ Մագամ չվենի մոլոդինի կոնցերտիս բոլոս մայնձ գամարդլտա։ Սամմատ են որումատ վիլիսի զակարյա պալիաշուլի սախելուբիս դիատրիս գունդտան դա որկեստան իրթատ ռումուսեց զազա ազմայի պարաշուլի դիրիժորով դա պոպուլյարուլի սաոպերու արիեբի ուկե էրթե չի ասրուլես։ Սոտախանշի գավի գեպ ձուստատ ռամդեն ուջախս դա եխմարա, իավնանը ամս ակոլ մոգմենտո կոնցերտիտ, դունս ախլովկը ծխադիա, դուքի պոնց խելի սուպլեպիս դա եգրից ոտեպուլի սա խելի սուպլոտ էլի արխեպիս վրիդան, խելի շեցխոմբ
Դաս հուլդա գոգրովոլի պրոգրամը միատը ստոդիա չույնի գադեցեմիս ասուլաբամ դեկի որից ութիր չէ բասակ մարիսի դրոա, ախալի ամբեպիս մոգլը գամոշույպիս թույս։ Շերտաբուլի շտատաբիս վիցը պրեզենտ Ջո Բայդենիս գանցխադաբիտ մաս շջերարոն բոլու թխեպիս վիզիտաբիս շետեկա չեզլու աղմոսավերտ ավրոպելի պատնյորեպիս տարձմունովա հոմաց ինտերեսեպս առազարալեպ շերտաբուլի շ დღეს პრაღაში ვიზიტით დასრულდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ტურნე პოლონეთში, რუმინეთსა და ჩეხეთში. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრ იან ფიშერის განცხადებით, ეს ქვეყანა მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ახალ ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმაში. ჩეჩნეთში რუსეთის უშიშროების სამსახურმა პრეზიდენტ რამზან კადიროვზე თავდასხმის მცდელობა აღკვეთა. პაკისტანში აფეთქებების შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა დღეს ალიანსის წევრებს მოუწოდა კიდევ უფრო აქტიურად შეუდგნენ ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნას. ბრატისლავაში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ასევე, რომ საქართველოს წვლილი ავღანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და დადებითი ნაბიჯია ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საქმეში. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩი ალი ასხარ სულტანიეს განცხადებით, ირანი მომავალ კვირაში იტყვის პასუხს გაეროს შუამავლობით შემუშავებულ წინადადებაზე, რომლის მიზანიცაა ურანის უცხოეთში გამდიდრება. საქართველოში პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ გადაწყვიტა აღიდგინოს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება, რომელსაც უარი თქვა 2008 წლის არჩევნების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეციალურმა რაზმებმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფი მავთულ ხლართების გავლება დაიწყეს. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ აქვე ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 5:12 საათზე, სიხშირეზე 105.9 გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც. მისი მისამართია tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა თბილისში 23 საათი ხდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, სულ 1 საათით გემშვიდობებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.